Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек, имин көннәр теләп, микрофон алдында Раил Содри. Хәзер игътибарыгызга күрше хакы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Без аны Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Бұрын заманда әлі кішілерді шырпы болмаған вақытта, кішілер бір қабызған отны ұзақ вақытлар сөндірме тұрғанлар. От ең қадірлі әйбір болған. Нендедір сәбәп білі от сөнсе, от алырға ең яқын көршіге кіргенлер. Анды көршіні от көрші деп атағанлар. Элек-электен күршеләр, аз гына булган әйберләрен дә бүлешеп, бер-берсенә кадер-хөрмәт күрсәтеп, дус яшәгәннәр. Татарстан дуслык җире. Бездә 173-тән артык милләт вәкиле яши. Бер-береннең телен белү, гореф-гадәтләрен, күрше хакын санлау иң зур хөрмәт билгесе. Күрше хакы тапшыруы әнә шулар хакында сөйли.
Бүгенге тапшыруыбыз табигате белән генә түгел, халкы, кешеләре, төрле мәдәниятка, традицияләргә һәм гореф-гадәтләргә бай төбәк Балтач районыннан әзерләнгән тапшырулар циклының дәвамы булыр. Бу районга шулай ныклап игътибар бирүебез дә юкка түгел. Нәкъ менә биредә Шипья авылында Россия, хәтта дөнья күләмендә уникаль музейларның берсе Халыклар дуслыгы музее урнашкан. Ә авылның үзендә рус, татар, удмурт һәм мари халкы бер-берсе белән дус тату гомер кичерә. Очрашуыбызны Евгения Петровна Михайлова башкаруында җыр ашып җибәрә. Шипья авылы мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе Евгения Петровна үзе гармунда уйнап, удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә токмаклар башкара. Дус тату яшәүнең һәм күрше хакының матур үрнәге шушы түгелме?
Ерак кардәштән тату күрше яхшы. Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Шипья авылында тырыш, уңган булган гаиләләр бик күп. Без дә шуларның берсе Людмила һәм Эдуард Перемечевларда кунакта. Үзләре шип-чиста удмурт гаиләсе булсалар да, алар белән әңгәмәбез татар телендә барды.
Перемечев Эдуард Николаевич.
Людмила Перемечева.
Бик тәмле икән сезнең фамилиягыз, әйме?
Е, Перемечев, е, от слова Перемеч, ватрушка. Горжуш шул фамилия белән. Беләләр безне.
Бер генә дә ул фамилия.
Ул фамилияның килеп чыгышын беләсезме? Кайдан килеп чыккан ул?
Шул Перемеч сүздән инде. Удмуртиядан чыккан ул сүз. Но начинкалар тигенә икенче. Безнеке бәрәңге.
Ә тигендә нинди?
Тигендә гөмбә, салатлар, шундый.
Удмуртияда инде бу.
Удмуртияда ие. А бездә бәрәңге.
Әби бабаларыгыз турында сөйләгез әле, менә бу фамилияны ничек сезгә китереп җиткергәннәр? Кемнәр булганнар алар?
Әби менеке кибетче иде, Емельничен туған ауылда. Мен өзен туындам шипенат өгіл, а күрші ауылдан, Мелешіне есімі аның, тегермен ауыл деп, татарша деп етсәгіз, еме? Вот дегенде мен тұрдым, ерім, күштік біз шипеға мұнда. 88-ші елда күштік біз мұнда шипеға. Әби ешіләді кибетче болып, а бабай колхозда экономист булып эшләде.
Менә бу фамилия сезгә ничек иереп киткән соң чынлап та? Менә без бит инде, әгәр дә мин мәсәлән Садретдинов икән, әйбәт, минем бабам бит инде Садретдин булган дигән сүз әйме? Ә сезнең бабагыз менә ничек булган?
Шулык Перемечев инде. Шул именно.
Кызык бу әйме чынлап та.
Е-е-е, но бар төрле фамилияләр, Перемечев бар, бар Лапшин, аны тоже. Теге тәмле фамилия бар инде. Углубляться итмәдем, кай именно чыкты бу Перемечев фамилия дип. Шул элеккеге еллардан да инде, шул дип беләм мин.
Менә безнең белән сөйләшкәннән соң сез әле эзләнә башларсыз.
Анса сүздә юк, шулай булачак.
Без хойларда туып үстегез.
Мин Күргәм авылында тудым. Шипяга монда мәктәпкә йөрдек инде без.
Татар сүздән белмейді ул. Монда күшке шипяга.
Юк инде, без мәктәптә йөрдек. Бер ел дургада эшләдек. Кибече булу, может, шундан да киткәндер инде ул татар сүзләр. Хәзер в основном кредер инде ул татар сүзләре. Көн саен.
Көн саен татарча сөйләшәбез.
Шулай.
Көн саен.
Эдуард, менә сез инде димәк кичкене вакыттан бирле шушында татарлар белән уйнап үсеп, шулай.
Е-е-е, әйтәм ич ул авылда монда күчкәч, шипяга күрештек без күрше кызлар белән инде. Наилә и Альфия, мине алар яттылар татарча сөйләшергә инде. Алар миңа истак бирделәр сөйләшергә. Мәктәп түгел әле, садикта түгел, а күрше кызлар, Наилә и Альфия. Шуннан соң китте инде алар.
Монда балалар бакчасына йөртегән сездерәйме?
Монда ет татарский садикка без йөрдек, шипяда ие. Аны уже мәктәп инде. Шул русча безнеке монда сүзләр паша чыкмыйды. Русча мен башландым шуннан әйтсәң армияда сөйләшергә ие. Русча монда юк безнеке русчалар. Основном татарский, удмуртский инде ме. Мәктәпне бетергәч, мин укыдым техникумда Кировская областьта. Дегендә дә татарча иде. Хоть и кировский, но татарча сөйләштек, потому что группада в основном иде татарлар. А аны уже техникумдан соң хезмәт итте мин Удмуртияда, дегендә уже иде русча. Ну, тоже бар иде татарлар. Армяндан соң монда инде по-татарски сөйләшәбез. Күн сайын, күн сайын. Но исток миңа бирделәр Наилә Альфия, күрше кызлар. Шулардан соң башланды мен татарча.
Ә гаиләдә кайсы телдә сөйләшә идегез күбрәк? Менә үскән вакытта әти-әниләр.
Утмурча, утмурча. Урамга чыксаң татарча. Ә хәзер шулай түгел. Команда бу шундый.
Хәзер балалар белән урысча сөйләшсәң дә, алар русча сөйләшәләр. Ответ аларның русча гына.
Әнә вот кичкенә кызны шулай. А старший кыз шулай түгел. Әле все-таки иретәб, чтобы идә сөйләшсәң, ратна язык белән инде. Потому что үзеңгә приятно ул. Теге урамга чыксаң, яра сөйләшсәң, теге русча, но идә булса инде үзеңгә ратна язык. Тырыша ушлай итергә. Әнә икенче кызныкы пока булмый. Вот русча итергә. Алны ул русча. Но русча ответлар әйтә.
Ә бу нәрсәдән килә дип уйлыйсыз? Менә моның сәбәпләре нәрсәдә икән?
Телевизордыр инде, в основном. Алар шуннан чыкмыйлар ишендә. Телефон. Без үскәндә шундый нәрсә юк еш. Без телевизорда тормадык. Хәзер аларның күбесе вакыты шунда үтә.
Шуларда инде ул. Садикка бергәч тә башланды русча.
Юк анда. Деление. Менә бу бала татар нигә бара, мансур мурт нигә бара дип андый дәресләре юк садикта. Может, анса да керектер анда. Изначально исток булсын дип бергә. Родитель, садик, бала белән бергә. Треугольник үстереп җибәрергә мөш шулда кирәк буладыр.
Ә менә шулай балаларның үз телләреннән бизеп барулары сезне чынлап та борчыймы менә яш гаиләдә буларак?
Юк, ну безгә кирәк инде ул табы сөйләшсенләр. На родном языке теге. Разница юк, что на татарском, что на русском, индиме. Кирәк ул. Үзеңгә приятно.
Бер авызга ике тел сыя. Татар халык мәкале. Сез күрше хакы тапшыруындамысыз.
Без бүген Людмила һәм Эдуард Перемечевлар гаиләсендә кунакта. Сез үскәндә татар теле әле мәктәптә ул бөтен кешегә дә укытылгандыр әйме?
Бөтен кешегә. Бар иде ул.
Тагын әле удмурт телендә укыгансыз
да. Ие, ие, и удмурт.
Аса ойрым крея. Ойрым родной язык крея. Татарский бүтүнесе бергә.
Татарский дәрестә ничек була иде? Домашнее задание бирәләр иде безгә укытучылар. Диктант итергән диме? Сочинение күрше кызларга барам иде дә мин. Алар миңа язып бирәләр иде. Алып барам мәктәпкә биш. Мен сиңа биш. Өзіне әзіремін, а күрші қыларға кірем демейм, а біш қойлары құтшылар татарский язықта енді. Шында қадар болды.
Ләкин оңа қарап қына сіз бір бір татарша білмейше қолмаған сіз?
Йоқ, йоқ, татарша. Мұнда бітіңші болайшы татарша. Біргес тұрабыз енді шоу білен. Күрші татар болса, татар сөз болайын дәр сұрауна. Мұнда есі болмаса айлы татарла, то білмейм, ансы сұрам етігімен болдырмайм енді. Ну, керекдір, ауыр түгіл, сөйлешеміз. Ne,
bu rayonda, bu ауылда utmurtlar arasında татарча белүчеләр хайран күп.
Күп тә и татарлар да утмурча сөйләшәләр торасында бар. Менә
андый очраклар да бармы
шулай? Бар, ие, бар. Без ну бар. Бар шундыйлар икән, тоже чиста сөйләшәт утмурча. А хәзер белмим, тере булдырмыйм. Бар микән? Безне поколение бар. Менә шул 86-нчы еллар, 90-нчы еллар алар бар.
Хәзер бит инде менә телләрне сойлап алып укыталар, әйме? Ата аналарының гаризасы буенча сездә мәктәптә балагызга утмурт теле укытсыннар дип гариза яздыгызмы?
Утмурча барсан дип язабыз.
Әмдә утмурт теле укытучылары бармы мәктәптә?
Бар, бар.
Сез алардан канәгатьме менә бу дәресләрнең ничек үтүеннән?
Әйе, әйе. Бик дә. Балалар үзләре алмыйлар аны нәрсәгәдер. Булсын ул, кирәк ул.
Хәзер китте цифровой век. Ха телефонга китте, аларга кирәк телефоннар. Зависимость шундый ха китте. Біздің ұқытты ұшылай өгі дейшелі. Бастайын ұрамдай дейді біз. Біздің ұйзіліп те ермеділер. Тегіндемді ердегіне біз. Ақазыр шылай төгіл. Қайта кетсе ұрамға қоя мекен қазілі біз.
Міне, ата-аналар өзілері бәлкі шығарым етірғандардыр ұрамға. Балалар үшін қорқып тұралар бетінен. Анды қорқу да бұларға тейшінді ол әлбетті.
Сәпеплен дә без йөрдек тегендә монда кичкенә вакытта хәзер син сәпеплен чыксаң 8 яш 9 яш бала белән ярамый мысы ярамый тегесе ярамый аны заманы ничек үзгәрә бик кат үзгәрә Бикебез скотч белән үзгәрә. Кая бара? Карабызда нишәм 10 елдан соң. Мәктәпләр бетәләр, садиклар бетәләр. Исе даже булай дисәң дә, эш буенча мин эшлим пожарная охранада. Без егебез мәктәпләрне карап, садик, мәктәп, клублар буенча вот прогноз шундый, что балалар СДС ел саен. Без карыйбыз 5 мәктәп, нашу мәктәпләр дәлешем 2-3 мәктәп итәчәк. Элек алар зур-зур иде мәктәпләр, вообще зур. Шуңа хәле бала иде, шуңа хәле кешеләр иде шул мәктәптә. Все. Яшлар китәләр.
Людмила, сез үзегез кем булып эшлисез?
Мин мәктәптә пока завхоз булып эшлим.
Эшегез шулай ук җаваплы икән. Менә ничек танышып киттегез, ничек гаилә кордыгыз? Ансы да безнең өчен бик кызык.
Безме?
Әйе.
Мәктәптә?
Мәктәптә, әйе.
Булды ул дәрестән соң.
Переменада.
Переменада. Ул булды хәзер әйтәм, второй этаж, второй кабинет, хәтерлим. Звонок булды переменага. Безнең кинди дәресе хәтерләмен, русский язык, литература. Ярай, дәрес бетте, шығабыз коридорға, екі зур тәрәзе, қызлар басалар енді ме? Мен аны білмеймін, олай мені білмейлер, чөтті мені, іптеш молай, мені әзірек ойнап теге шықтып та мені іптеш молай. Етіп жіберді дей ме? Мен аяқнық бастым аны. И шундан сөйсе, ана бірге тұрабыз, неше, ана, неше, ана.
Сұндан сөйсе.
Әйел тоже ол күрш, менекі мәлішіне ауылдан, тегер, Лабанов Алеша. Ана шул егіт, мен аны шылай етіп тұрды да,
Менә шундан башлады.
Бу ничә яшьлек вакытлар инде димәк сезнең?
О, мин 11-нче класста идем. Люда 9-нче. Аңа шуңа хәлле.
Аңа кадәр сез аны күргәнегез, ихтибар иткәнегез юк иде
мен.
Бергә укыдык менә.
Бер мәктәптә укыдык.
Анаха менә шу вакытта ничә яшь иде? 16, наверное. Или 17 где-то шулай. Хәзер менә аны 38. Аңа шуңа хәлле ел менә белән. Шундан соң бергә.
Армиялардан соң көтеп алгансыздыр
инде. 2006-да армияга китту. 2 елга туры килде. Последнее так попало. Көтәбез инде, көттек. 2010-да кияуга чыктым инде.
Армияда име? Бір баба килде де прапорщик. Федор Терентич исемне білем яна. Ул инде име? Әбет, иде прапорщик. Бізна жиде Ленинский комнатада. Армияда бар шундай комната. Ул комнатада суға хазыр инде. Современно. Тинде телевизорлар, нәсіл, и жиде де бізні молодежларны, әлі президентларны. Диктовать дикты бізге бір куплет. Біз оны яздық та, черновикка. И давай, хәр кіші жырлады инде бітеге куплетны. Мен келді жүттіп ачы, мен жырладым, и плюс қойды мен айара. Шымдан са кетті мен жүр оркестр. И уже берді хәр кішіге инструмент духовой. Ай, башланды уже сортировка. Кім болдыра, кім ұйоқ. И вот шылай қолдым оркестрді. иретлер, гаммалар, ноталар, на гражданке мы вообще блими видели. Я сказал, гамма. Обычно, когда бараешь укрога техникум или высшего, и энергия духовая, а именно сразу хазмет тега армяда и койдас иретлер. Духовой дамин, моташты микиел, духовой оркестр. Она все повезла. Бірінде нарядларға, бірінде суға ермедік. Похоронға ердегенде, канцлерға ердегенде, бірінде генерал кесел, аларына біз встречали, бейремлерге ердік постоянно. Икін сайын шағамзи біз оркестр білен разводқа енді. Ахау бітті оркестр армияда, әлік полностью к оркестрда 10 кіші тұрайды біз, әр кішінекі инструмент. Ирте біленде, кеш біленде біз шағамзи бі оркестр білен, университетінде, гимн России или прощение славянки, Дем Победы, икін сайын. Нашу икі ел подряд. Болсайды бірінде духовой теге мұнда бір нәрсе, может, барыр мейді әлі, ойлап тұр, әлі ойлар мейді әлі, барыған ойма деп. Духовой мұнда жоқ еш. Интересно, ол қасы духовой.
Ясыңсағыз бар енді, духовой оркестр.
Йо, қазы тоже бар мүші қай ешлер, может, баралар кім білем, мен лично көрген жоқ мұнда духовойлар.
Міне, еш қойлылар көбісі бет енді шахар яғына қорылар әймі, Қозан да сізге бек яқын, нешек ауылда қолырға бұлдығыз?
Армиядан соң.
Нәрсе себеп болды?
Армиядан соң біз бардық ел итерге, Қозанға. Икін күнге ме, үш күнге ме? Жейкіні болды ол. Әзір ел деген әтеге туғанлар қойтылар да Кировтан. И кеттік біз олар білен тұжы ешілер еді ел итерге барды. И тұрдық біз квартирада туғанларда. Мен ол сондан соң чөті шамады ол. Мен бұл шақырда тұрмем деп ауыла қойттым. Шынан соң кеме деп. Просто шамады. Шул имен әтегінде
мұнда. Ауыранда.
Просто ердік көп, наверное, Қозан шақырда шул үшін ауыр деп демеген. И вот, ек, мен мұнда шақырға келдім деп айттым да. Мұны қолдық, но тем более мен армиядан соң мында үш аштылар, яңа үш, пажарның ақырына енді емі. И вакансия бола дейп, мен мұнда қолдым енді. Шу вакансияны кеттім мен. Шылай, мұнда қолды қабылда, шепе болды.
Өкінмейсіз ме ауылда қолғаны қызға?
Йоқ.
Бар ме едік, наверно, шында. Мұнда шахарда шекеле ішінде қазір, сыравына бүтінісі де бар.
Шахар, ирак тугол, барыға ешті, қонапқа ма, елай түрге ма, екі сайыз барыға машамылен. Пожалуйста, барасын, қойтасын. Шулдек кішілер, ерелер, күн сайын қозаға, ішлерге.
Хайуандарыңыз, малтыларыңыз бар ма, татасыз ма?
Йоқ, чисто.
Шахарше яшисіз енді сіз алайса деймек.
Хайуан татарға ауыр да тұр, қорып мен біз. Біздікі именно йоқ деген қоян кірге. Вот техникаға ішін, деген бұршыларға керек, қоян іші кіртірге. Орыны йоқ, ағансын білен ошар. Әне тұқырық, например, проблемара кіртірге пішайын.
Ағансы да түгілдір енді, просто жете бізге. Біз бролер олабыз, мулатлар олабыз, нәшуші бізге жете. Әнелерден сүт алабыз, тауқлар бар, шол жете бізге.
Өзіңіз кішкене уақытта, міне, өскен уақытта, сіздің ондай хайуандар, қожалықтар бар еді ме?
Бар, бар еді. Біз бір уақытта тозға, ұнға қайты жықлап тұрмадық. Бізні 6, пол 7-ға, наверное, шуайрақ шығабыз ебіз. Бүтінісінде қорап үскен
болды.
Ие. Телевизорда айтамыз, шулай отырып тұрғанымыз болмады біздің. Шулай үстік.
Эдуард та бізсіздікі?
Түрі шулай кие. У нас әйбет заманалай еді еш уақытта пішен тошырға. Әлік бізге пішен қалқасын ішік берейді бөліп кішілерге. Сами шында интересный уақытлар еді ол. Ол да біттенде қазір все. Қазір же сен заказ шолтыратасың да, ал келелер рулон білен қалмаз ма, нәрсемей все. Тұрата білен тоши иесі навалға. Әлік бүтінісі еді бүшінай. Бүтінісі, әлі сен көршілер білен бүтін жиынып, жиылып, ішлесең де, бұл ұшырасың де. Әлі уақыт та қалайды кешпен отыруға. Аха, бүтінісі техника ішіле.
Уақыты жоқ.
Вообще жоқ, е, қоя кетедір ол. Бүтінісі техника, айма, но уақыт дөп етесің. Аха, жоқ, почему она совершила, білмейміз. Біздікі ауылда же бар обязанности, шона, біздің еш уақытта же еретілер, неше кішілерге, әйтелер, обайлар. Кішкен уақытта бізге керек уже обязанности кішілерге. Бізге әйбет енді ол. Дальнейшем бір нәрсе болса, сен уже білесің неше пошаларға, неше кішілерге. Шулы керек еретілерге боларға, чтобы болсын уже еш уақытта обязанности. Ишек шлерге білсінді, кішкен ауқыттан керек обязанность. Не только телефон, телевизор, хотя бы еден юарға, тузан сеттерге. Ол уже обязанность, боларыны қы.
Әміне үйретесіз мүсін, боламысын?
Үйрете біз.
Башлай біз енді, керек енді ол. Ош пүшіріге де, қотын қыздарыға ол керек. Ол ондай нәрсені білерге тешінде олар. Болдырырға тешілер.
Күршісі яқшы кіші бәлі қозыдан құрықмай. Португал мақалы. Эфирда күрші хақы тапшыруы.
Людмила хан Эдуард Перемешевлар білен әңгімеміз дәвам етті. кызларыгыз турында сүйлөп кетсек эле, алар инде нечинчи сыныптарда окуйлар, бүгүн күндө индирек таланттары бар алардын.
Биринчиси 12 жаш, София эсемле. Бишни бетирди. Эбекне окуй. Отличница болуп бара инде пока. Шулай болсун инде ул. Художественныйга йөрүл. 2 жылны бетирди инде ансында, 3-чүгө кете. Бар инде анын шундай рәсемдер нитерге. Шуа бардыдыр инде ул шунда. Үзе тилеге белән. Кичкенесе Кира. Ансына 9 жаш, 2-нче класска бара. Бик дан итергә ярата ул. Җырлап йөрергә, биеп
талантлары бар.
Ие.
Ә хәзер Перемечевларның кызлары София белән якыннанрак танышыгалы.
Я Перемечева София, закончила 5 класс. Занимаюсь я рисованием. Закончила 2 класс в художественной школе. Мой руководитель там Кузырь Рамилевна. Мне 12 лет.
Какие предметы больше нравятся?
Физкультура.
А в дальнейшем ты кем хочешь стать?
У меня есть 3 выбора. Айтишник, дизайнер и парикмахер.
А какой больше нравится по душе?
Думаю, дизайнер.
В каких-то конкурсах, может, участвуешь по рисованию?
Участвовала на Новый год.
Она очень любит, умеет, скажем, эмоционально рассказывать стихотворения.
Я хочу рассказать небольшой отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело. И ты печальная сидела, а нынче, погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена веселым треском. Трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не видеть ли в санке кобылку бурую запречь?
Бигзурахмет, спасибо большое. Как ты пришла в детскую школу искусств?
Я хотела в 3 классе поступить в художественную школу. Когда наступило лето, мама меня повела в клуб. Там проходили сборы в школу по танцевальному, по вокалу и по художественной школе. Меня туда взяли, и с 4 класса я начала туда ходить.
Сейчас ты, получается, сколько лет уже туда ходишь?
2 года.
2 года. Вот за эти 2 года ты чему научилась?
Мы там рисуем натюрморты, живописи. Я узнала многое. Есть специальные карандаши, краски. Научилась рисовать блики, тени, собственную тень, придавать форму, подбирать нужные цвета.
Хорошо. Вот в этих рисунках, например, когда ты успела нарисовать, что там изображено?
На этом рисунке изображена бутыль, лимон и небольшой кувшинчик.
Получается, да? Угу. Еще вам что приходится там рисовать? Вот карандашом.
Мы там штрихуем. Штрихуем мы разные. Например, платки, всякие чучела. Также можем натюрморт.
Вообще, вот рисовать твое призвание нравится? Или как-то это больше, ну, надо, вот нарисую?
Можно сказать, нравится.
А сколько времени вот пришлось это все рисовать?
Ну, если на один, то где-то 3-4 дня.
Вот эти розы красивые, да?
Угу.
Вот этот аист и розы, это, по-моему, другая совсем техника.
Да, это пастель.
Мозаичный какой-то, да?
Да.
А больше в какой технике нравится рисовать? Акварелью или вот карандашом?
Думаю, акварель. Карандашом не очень грубая штриховка, а акварелью как-то легче.
Спасибо большое. Удачи тебе.
Спасибо.
Курше хока.
Без бүген Людмила һәм Эдуард Перемечевлар гаиләсендә кунакта. Менә сезнең кызларыгыз, хатыныгыз нинди ашлар белән күбрәк сөйли? Кайсыларын бигрәк тә яратып ашыйсыз?
Бөтенсе дә.
Яраткан ризыкларыгыз.
Бөтенсе көн саен, сошата бөтенсе тәмле. Аңсыз, чынлап әйтәм. Теген әсе етіп, еткен йоқ, мұсеттеме төлі, мұсышыла төлі деп. Аның ана үші бар, шоғы үшін үшілі. Некім үші бар, мені өзі нік үшілі, аны болады сен шоғы.
Утмұрт ризықларын пішіріге яратасыз ма, хан нәрсені көбірек яратып пішірейсіз сіз?
Таташа қысты бей болайынды ол. Біздің ша милим бола. Милим перемечінде е, әлбетте перемеч.
Вот біздің кабар и милим бар, қысты бей шуы нәрсе еме. Но қысты біне яратам демені, почему нәрсе я білмейм. Қысты бей мен тәмірек, қысты бей ұшу тотарен, тотарстанды күшінді ол. А милим ол біздің кі?
Милим біздің тігі неде ол, на блинах дер біз енді. Жұмша бұла шынды. А қысты бей шуынды түгіл ішінді ол, не білен, лаваш шықылен әрсе, не білен.
Айы.
Не шуны ярата ол.
Да, тәмінен ол. Милим де тәмінде.
Переміш пішіре біз енді.
Әні шын қысаның ойырылам, шынки мен ұқыған едім, онда тары бұтқасы біне көбірегенде ем. Не дейірек бейремлеріні көбірек яратасы сіздің ғойленің яратқан бейремлері бар ма?
Ну, біз туған күнін итеріз, туған күнлер болса, ана күтеріз енді, ана ерсеріз, туғанлар біне жиылып, еребіз.
Пасха, пасха зор етіп өтеріз енді, құйлар бұяп.
Грым бұттыңға шылығы шыға тұрған сіздіріңді?
Шығабыз, е, е, қазір елі сайын грым бұттан ерселар, шығабыз, қорейбіз.
Сіз көрші хақы тапшыруын тыңдайсыз. Яхшы көрші, ярты дуслық. Швед мақалы.
Бүгінгі тапшыруының төп қаһарманнары Балтыш районы Шипия ауылындағы мерейтойшы Людмила һәм Эдуард Перемичевлар ғойләсе. Біздің бетінде тапшыру көрші хақы деп аталашынып тәйімі. Мені көршілеріңіз білен дос яшейсіз мұғын. Мен олар нен дейрек кішілер, олар тұрында да сілебі
дейді. Шу көршілерімі екеу еші уақыттан білемді боларына. Бірге-бірге үстік, тұжы мені кіравесник ол, бірге оқыдық, бірге техникінде оқыдық. Армияда екен жерге әліктейінді ол. Оны шу бүтін сөйлі де бірге енді біз ана бірге ортқа шағыды сәлен-сәлен көрші деп ана шылайында шәбіз, оқшайып көршілеріміз күн сайын. Элек нишек тұрайдырыз, шылай тұрабыз күшілер білен.
Шылай олар ұтмұртлар ма татарыз?
Ұтмұртлар, мысалы ұтмұртлар, а напротив ұжы татарлар. Бұлышабыз, күші шоқырса, пішен тұшыға барам, бұлышам, сонда, енді шалар. Бұл біздің көрамда, например, олсан, 33 мұнда тұраймы құжалық. Біз білеміз мұнда кім қоя нишек тұра. А ұжы, например, шықсан, район центр индейме, тегінде ұжы сырасағыз, кім тіңде тұрады, олар ұжы білмейлер. Именно через два дома деп еттіргеме, уже юк. А мында син уже беләсен целый урамны кем тора. Соны хоть синеке осты урамда тұрса да сен күші деп әйтесің ише хәлләрде. Бізде ол пока әйбет бара. Именно күші сөзім да бар. В целом Шипияда ол бардыр деп ойлаймын мен.
Бик матур урамда тұрасыз әйме, мен қорап келдім. Йортлар бүтінісі де түзік. Бу кішілердің шулай тырыш болғанынан мекен.
Ие, заман ажы қазы кереш, стройка бара, күші ясы тектірмейлар енді. Ишлер, ясылар. Тұрышалар енді.
Сіздің әті әнелеріңіз әлі есен сау ма? Олар бошқа жерде ешелер болып?
Йок, әті әне шулы ұрамда тұрады. Біздің ұрамда тұрады істерек чүт-чүт. Біз просто тіштік мұнда чүт-чүт. Осқарақ.
Сіз өзіңіз үй салып шықтыңыз.
Да, да, мұнда осқарақ тіштік тәріз, үй сенімді тұрабыз. Әтілер әне бар, әне пенсионерка, әті пенсия ауыт шыға бұйыл күтеріз декабрда енді шыға. Әне кіш, олар білен тұра, әне кіш де бар менікі.
Ғойледі сіз икәу едігіз ме?
Икәу е, әне кіш темен. Тоже семесі бар, болары бар, тоже.
Ол шулай ауылда қалған бетінде бет. Сіздің демек ойлады шондай тәрбие болған едім ауылда қалырға деген.
Біз деге интересоваться емек даже шахарға барға. Мен шахарда ойлаған да ең шахарға баран деп. Ауылда ол, вот шо, шулай қалған енді. Шахар тұрында ойлаған ең бұл әпше. Қазір ойлайбыз қызлар бойынша енді. Енді де шахарға береге деп.
Людмила, сіздің де әпиенелер әлі есен сау ма, балалар алар яна барып тұралар ма, білелер ма?
Әйе, бар әлі, әне де әті де. Пенсионерлар деп, итсен де бұладыр, үйік десен де бұладыр. Потому что, нешік болса да, бізге олар пенсионер шекілі нетмейлер әлі.
Түгіл.
Әйе. Біз әні кәжбем үйкі өйдік. Мұны шулай олар шында ешілер енді балалары білен, үш баласы бар.
Шында қызық, мұны ауылда қолулары шулай өйкі.
Әйе, шында. Әйе, шында. Бұлар қызлар с радостью баралар енді шында.
Бұл көрші ауыл болып шығайын дейм?
Көрші ауыл болып шығайын, е. Шындан садикқа қазір ерелер енді тігілер, племянницалар. Біздің садик болмады. Біз кішкене уақытта біздің садик юги. Біз уран балалары едік. Қазір мына олардың мында Шипияға баралар. садикка. Хәзер заманасы шул инде. Садикта мәктәп калмыйлардыр. Шулай. А без ничә барганбыз, ансын белмим инде мин. Законлар икенче булгандыр.
Әни кешеге шулай ук татарча беләме?
Ие, белә-белә. Ул колхозда хәзер зоотехник булып эшләве. Аның полностью татарча инде анда. Аның эштә отмурчасы юктадыр. Аның татарчасы гына.
Майда хәсләшен юк. Майда сүзе дә кабыла.
Даяркалар белән эшләгәч, бардыр инде марычасы да. Шундый күп тел белгәч, әйбәттер дип уйлыйм инде.
Ә кызларыгыз, димәк, сезнең инде отмурча аңлыйлар?
Аңлыйлар, ие. Русча әйтәләр.
Нәрсә русча әйтә инде? Кичкенәсе. Старшысы отмурча тырыша. Ире тырыша сөйләшергә инде. Ә кичкенәсе қоята нәрсе дә біз проморгали, отмурча сөйләшсін деп қоя білмейбіз исток.
Ә біраз болса да татарша үйретергә?
Саикта может үйрәтәләр, мектептен может үйрәтәләр инде, но урамда әйтәм ич, урама ала чыксалар тегеп, татар семьяләре мен безнеке семьялар имә, русча, алар русча сөйләшәләр. Әйтәм ич, кокодан ала чыгалар да, бер шаг итәләр дә сразу русча китә. Все. Что то удмурт, что татар. Хорошо, анда.
Менә сез әйткән проблема ул безнең өчен һәм гомумән татар гаиләләре өчен дә уртак әйбер
инде. Проблема түгел, нәрсәгә идә сөйләшәләр имә. Булды, все. А урамда алар чыксалар, пожалуйста, уже үзләре.
Юк, шулай, ә менә бит әле сез идә сөйләшкән вакытта да алар сезгә җавап бирми дип әйтәсез,
әйтәсез. Кичкенә шулай.
Утмурча имә. Әмма ниндидер сез аларга тыю куймыйсызмы? Юк, өйгә кайткач бары тек
утмурча. Юк, без әйтәбез. Көн саен әйтәбез, да? Көн саен утмурча, утмурча, көн саен. Ничә тапкыр көнгә әйтәбез, наверное. Утмурча дип, утмурча дип. Кем белә, курыш әйтсәм, посмотрим. Нәрсә булыр.
Бик зур рәхмәт ясын сезгә. Әңгәмәгез өчен. Үзегезнең шулай катнашканыгыз өчен алга таба да уңышлар телибез сезгә. Матур яшәргә язсын.
Рәхмәт.
Менә шундый күңелле дә тырыш булган гаилә ул Балтач районы Шипи авылында гомер итүче Людмила һәм Эдуард Перемичевлар гаиләсе. Без аларга алга таба да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, гаилә бәхете телибез. Киләсе әңгәмәдәшем, тапшыруыбыз башында һәм әлеге җырны үзе гармунда уйнап башкарган Евгения Петровна Михайлова. Балтач районы Шипя авылы мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе.
Гармунда уйнап, мин монда туйлар ясап йөрим инде. Традиционный туйларны безнең катнашучылар туйда инде кемнәр килә, барсы да киләләр киенеп, милли киемнәрдә, мул киемнәрдә. Сез инде сырыяда күрдегез, нинди ул камалилар бар, тәңкәләр бөтенесе. Элеккегә ничек туйлар булган, шул традиционный туйларны уздырып, мин йөрим гармунда уйныйм. Кая чакыралар, шунда барым ише калмыйм. Минем инде вакыт була икән, эштән китә алайм икән, мин шунда барырга тырышам инде. Мин бик куанам шуңар, менә бүгенге яшьләр традиционный туйларны әле үткәрергә, менә аларның теләкләре бар. Бик сиенәм аңар. Обычно бит инде хәзер кафега баралар да, шунда уздыралар да, кайталар тамадалар белән. Безнең инде итә белән үк җыелабыз. Например, инде барабыз кызны алырга. Кию ягыннан кунаклар барсы киенгән утмурт киемләрдә мин гармон белән киттек шушы күрше авылдан булса инде, шушы авылга барабыз машиналарга утырып. И анда инде бара инде безнең шул туйны уйный башлыйбыз инде. Элеккеге ничек булган, шулай ук аны бөтенесе уздырабыз. Шуннан соң баралар ЗАГСка, ЗАГСтан соң инде кич белән баралар кафега инде. Менә бүген шу заманча да үткәрәләр, элеккегечә дә үткәрәләр. Менә ансы бик әйбәт.
деп санайм мен. Шундай традициялар бизнен соклана. Соклансын, бик матур традиция.
Ауылда мине сиз бит инде мәдәният йортында эшлисез, әйе?
Әйе.
Женя апа. Мине ауылда гомумән ансамбль бармы, утмуртларныкы? Сезнең инде директор бәйрәмнәр, үзенчәлекле бәйрәмнәр үткәрәсезме? Халыкны җыеп буламы?
Әйе, безнең Шипия мәдәният йортыбызда эшләп килә Удмурт Зәңгәри ансамбле оларак апайлар инде анда. Аннан соң инде яшьләрнеке бар. Ансы Азвишгырлы дип атала, серебряный колокольчик, көмеш кыңгырау татарча була инде. Олар белән төрле-төрле бәйгеләргә, конкурсларга йөрибез. Инде күбесенчә үзебезнең мәдәният йортыбызда концертлар булганда, алардан башка безнең узмый инде концертларыбыз. Шулай ук инде безнең ел саен Грамбетон бәйрәме уза. Шунда шушы коллективлар белән катнашабыз. Шулай ук республика күләмендә үткәрә торган Грамбетонда ел саен менә бу елда барып кайттык Менделеевский районга. Шул коллектив белән бик матур гына бәйрәм булды. Үзебезнең республикадан килгән җитәкчеләребез Шлияни шушында. Һәм башка менә районда бик зур игътибар бирәләр бу безнең удмурт культураны күтәрү буенча. Бик рәхмәтлебез аларга. Менә нинди генә алар уйлап тапмыйлар шундый бәйгеләр. Крашин коллективы бар безнең, шулай ук безнең мәдәният йортыбыздә. Мин Крашин коллективында менә җитәкче инде мин шушы коллективның туган айлар дип атала. Шушы коллективта әзерләнә, утмуртларыбыз да әзерләнә, татарча биюләр, җырлар әзерләнәбез. Шулай ук гармончылар төркеме бар, безнең гармончыларыбыз бар, Аллага шөкер. Үземдә гармончы инде мин в основном менә утмурт киләрен уйныйм инде мин, шулай дип әйттем инде. Удмурт туйларда жерим. Бик сиенәм, безнең монда бик актив йөриләр пока үзебезнең мәдәният йортыбызга. Татарлар да, удмуртлар да, крәшенләр дә, урыслар да барзын бергә менә рус коллективыбыз да бар, вдохновение дигән барсы да бар. Мари коллектив кенә безнең менә юк, но без инде аларның биюләрен башкарабыз. Шулай ук инде мин үзем дә менә дүрт телендә җырлый алам. Гармунда уйнап, сценаларда да мин татарча, утмуртча, русча һәм марича җырларны башкарам. Бик сөенәм, мин менә утмурт буларак татарча да беләм, русча да и утмуртча да үз телемне дә үземнең балаларыма өйрәтәм. Менә мин үзем утмурт авылында туып, үсеп, аннан соң инде мин кияүгә чыктым күрше авылга, Крешин авылына, Иске Шипияда дип атала. 25 ел шунда торып, минем ирем вафат, миңа шул авылдан китәргә туры килде. Ирем үлгәшеннән хәзер үземнең туган авылына кайтып шунда яшим. Ике кызым бар. Алар үч телне дә беләләр. Инде укырга кергәнче үч телдә сөйләшәләр. Менә мәсәлән, мин аларны безнең өйдә, мин Иске Шипияда торганда, Крашин семьясында торгашыннан гел без сөйләштек татарча. Татарча арабызда сөйләштек. Балалар русчаны ирәндләр. Мин инде эшкә китәдер, мәктәптә эшләдем. Алар телевизордан русчаны ирәндләр үзләре. Бер кеше дә ирәтүче булмады, үзләре ирәндләр. Утмурчаны ирәндләр минем авылга, менә Мельничныйга кайтып, минем абыйның кызлары белән утмурчаны ирәндләр. Мин ирәтмәдем, үзләре менә теләкләре булгач үзләре ирәндләр. Татарчаны инде татарча үзебез өйдә сөйләштек. Менә укырга барганчы үч телне в совершенстве алар беләләр. Ул телне белү бик әйбәт дип беләм мин. Аны күтәреп йөрергә кирәкми. Бүтән телләрне белгән кеше ул менә развитерәк була дип уйлыйм мин. Алар күбрәк беләләр. Мин татарча сөйләшәм икән, инде мин кызыксына башлыйм шул татарның культурасы белән. Аны ирәнәм, аны беләм, менә мин эш буенча инде шулай ук инде, мәсәлән, менә Крашин ансамбле безнең. Крашинча җырлау өчен миңа бит ирәнергә кирәк шушы крашин җырын. Иренеп, шуны дөрес итеп җырларга кирәк. Безнең инде ансамбльдә меңнәрчә чын крашин апайлар йөрделәр. Менә хәзер инде алар картайдылар. Біз мені олардан үйреніп қолдық. Шын күрәшінше жырларға, шулай ок бірге үйреніп қолдық. Біз енді қазір үйретебіз яшларына. Мені біздің күрәшін ансамблінде, енді қазір бұй ылғына мені шушы апайларыбыз енді по состоянию здоровья олар біздің білен ере алмайлар. Біз енді қазір яңа состав жейдік, яңа түркім жейдік. И анда біздің өзіміздің яш қызларыны да пакаға оларыны біз орта жырлап тұрсақ күрәшінше, олар енді күрәшінше бірге пака үйретебіз. Міне енді келешекте оларыны жырларға да үйретерге керек болыр. Шынки бізді хаман мында болмаспыз, оларда үйреніп қосындар, именно күрәшінше жырларға. Мен мына күрәшінше біздің туған ай ансамблім білен жырлаған бір жырны, енді аны көбісі білелер. Шул жырны бір куплеткіне жырлап кетесім келе. Сен мені келдім мені, сен мені келдім мені, сен мені келдім мені, сен мені келдім мені. Роза гүлі үш тармақлы, аның бірсін сен мені, аның бірісі сен мені. Басали станука станлары станда, басали станука станлары станда. Сізнің ішінгіне жәшім, сізнің ішінгіне жәшім шушы татары станда.
Бек зор рахмет елсін. Әдегіз бір отмұртшады.
Отмұртшағы қазір.
Ұзақ елындырып тұрмады Евгений Петровна. Гармонын қолына алып, ойната да башлады.
Бабай аппайтты да, обайға деп, мен шында ойнай башладым. Шыннан бері ойнайым.
6-шы класстан айымы?
Ие. Көбірек енді мені отмұртша, русша жырлар, мына тойлардан енді жырлар, жырлайлар. Ой, енді частушкалар болады. Дүрт тілде енді мен башқарам.
Не сама девчонка любит, ее надо завлекать. Аклы елок бейле дустым, аклы елок илеше. Аклы елок бейле генлер тилегене иреше. Аклы елок бейле генлер тилегене иреше. Айстаюдыр звезы шамы, Муралтены кушталытына. Муралтена кушталытына, Сентевелда валытына. Муралтена кушталытына, Сентевелда валытына.
Апай шамен дейбіз енді бұл бейуіні қатын қызларғаны бейлер. Бір түгәрәкке басып, анда енді иратлар да басалар. Олар енді жырлап қына қолға шауы басып тұралар. Бейлер қатын қызларғаны. Бұл қатын қызлар бейлі деп атала. Апай шамен.
Она съебрена, кузы-бузы-полосы, ломасы, же ломасы.
Бил килер бик күбинде безнен утмурча.
Балтош районы Шипия ауылы мәдәният йортысынгы җитәкчесе Евгения Михайлова булды бу. Аның тел белү өстәмә йөк түгел, аны өстерәп йөрисе юк дигән сүзләрен һәрберебезгә цитата итеп алырлык.
Күрше хакы. Тел дөньяның читенә барырга да юл таба. Татар халык мәкале.
Күрше хакы тапшыруының бүгінгі шығарылышы ахырына яқынлашты. Бір-біріңнің тілін білу, дус тату яшауға юл аша. Өз күршіңнің тілін, ғұрыф қадәтлерін білу, ең зор хүрмәт білгісі екенні ұнытмық. Татарлар тәңірі, Худай хақы білән тең көрген көрші хақын хақлап яшек. Тапшыруның эфир үшін автор һәм алып барушы Раил Садри, режиссер Рамил Хизиятулла һәм тауыш операторы Гүлүсә Жаббар бергәләп әзерләдек. Эфирда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.